Du lytter til P1.
En fattig jomfru sad i løn helt præcist. Hvor ligger løn, og er det i nærheden af det, der i kaldes dødsmål, hvor andre tager hen for at føde? Og hvornår holdt vi op med at sige, at nogen lavtes i et kryberum, og hvad kan man bruge myreskær til? Julen er en tid på året, hvor vi synger mere, end vi plejer, og vi ved nogenlunde, hvad det handler om, fordi vi har hørt os selv synge det mange gange. Sproget i julesalmerne er det, vi bliver kloge på i dag. For det er juleaftens dag, og hvis du har små børn eller børnebørn, så er du sådan omtrent her omkring i færd med at spænde trepunktsselen i dit formstøbte Recaro racersæde på vej ind i juleaftens skum og piskede gavefiskeri. Men her i radioen, så tager vi en dyb indånding og kigger på det sprog, som vi omgiver os med i det sangrepertoire, som vi kun ulejliger en gang om året, nemlig julesangene og julesalmerne. Og til at tale om det har jeg inviteret, nu bliver det altså lidt stejlt, at jeg har inviteret både en præst, to salmedigtere, en teolog, en kunsthistoriker, en komponist, en kordirigent, en forfatter, to tv-værter, en radiovært, en sprogekspert, en professionel pianist og en amatørpianist. Og for at overholde alle corona-forsamlingsmaksgrænserne har jeg sørget for, at mange af disse kilder faktisk er hele tre ting på en gang. Min første gæst er nemlig både teolog, kunsthistoriker, præst og salmedigter. Velkommen til dig, Lisbeth Smedegaard Andersen.
Ja, mange tak skal du have.
Lisbeth Smedegaard Andersen, du har jo skrevet over 200 salmer, og måske op imod, hvad bliver det til en 4-5 forskellige julesalmer og sange?
Ja, det har jeg.
Omkring.
Det,
ja. Hvad er det vigtigste at få med, når man skriver en julesalme?
Det kommer lidt an på, hvad den skal bruges til, men jeg synes for eksempel, det er meget vigtigt, hvis det er en salme, man forestiller sig sunget juleaften eller omkring et juletræ, at den kan rumme både børn og voksne. Men det vigtigste er selvfølgelig, at den forkynder juleevangeliet, fortæller om barnet i krybben, og om Maria og stallen, alle de der ting, vi kender fra billeder og fra de gamle julesalmer og fra juleprædikener.
Så der er simpelthen nogle punkter, man skal nå igennem, når man skriver en julesalme?
Ja, det skal man helst, det synes jeg.
Og når du siger, at det skal rumme både børn og voksne, er det også noget i selve altså sprogets tone, at børnene skal kunne forstå, hvad det er, der foregår i den her sang?
Jeg synes i hvert fald, at de skal have nogle tilknytningspunkter, og derfor må det gerne være billeder.
Okay.
Det skal ikke være sådan abstrakt, og hvad det betyder. Det skal egentlig nærmest vise juleevangeliet, prøve at bruge nogle af de fine ord, og nogle af de billeder, som man kender, også fra gammel billedkunst, men jo også fra nyere fremstillinger.
Okay. Min næste gæst er allermest kendt som værten på den klassiske musikquiz på DRTV, og også tv-vært ved fællessangarrangementerne på DR1, men derudover så er han til daglig komponist og pianist og chefdirigent for DR's pigekor og forfatter til bogen Den Danske Sang, og til en senere bog om danske julesange, og dertil er han faktisk også salmedigter. Velkommen til dig, Philip Faber. Fik vi det hele med, eller hvad?
Ja, det var lidt for meget. Det føles som om, jeg var død et øjeblik.
Nej, rolig nu. Altså, som nogen måske kan høre, så er Philip Faber med os på en telefonforbindelse, fordi han føler sig lidt febril, og derfor har han for en sikkerheds skyld sat sig selv i isolation og til under observation, ligesom alle vi andre jo også skal gøre det, når vi føler os en anelse skidt, Mads. Altså, Philip Faber, hvor mange julesalmer har du skrevet?
Jamen altså, nu skal vi lige have defineret, hvad en salme er, og derfor er det vidunderligt, at Lisbeth er her, ikke? Fordi jeg har skrevet musik med tekst, der skal synges af kor til jul. Men jeg har aldrig skrevet noget med henblik på, at det skulle ind i salmebogen faktisk til
okay.
jul.
Okay, så hvad har det været skrevet med henblik på? Altså at underholde folk eller give dem en juleoplevelse, men ikke nødvendigvis være i kirken?
Ja, for man kan sige, lige så snart vi træder ind i december måned, så, som du sagde i din introduktion, så åbner man ligesom en sangbog, der hører til hele den måned her, ikke? Og vi kender dem alle sammen forfra og bagfra, og når man skal lægge repertoire til julekoncert efter julekoncert, så bliver man jo nødt til at kigge lidt ud i krogene, og til sidst så tror jeg, nu skriver jeg lige noget selv til lige, og der kan stå side om side med de andre der.
Kan stå noget, hvor der står 2014 eller 2018 på også. Okay. Min sidste gæst er med for at kaste lys over det sproglige mørke, som breder sig, især i vores allerældste julesalmer, hvor ordene jo har stået så længe, at ingen længere kan huske, hvad det egentlig er, de betyder. Hun er seniorforsker ved det danske sprognævn. Ved Dansk Sprognævn hedder det. Velkommen til dig, Eva Skafte Jensen.
Mange tak.
Eva, altså hvordan har du, eller spørg noget andet, altså har du yndlingssange eller salmer i julerepertoiret?
Ja, det har jeg. Og der er jo rigtig mange gode. Altså, der er en rose, så jeg skyde, men der er også Mit hjerte altid vanker, som jeg sætter særlig stor pris på.
Mit hjerte altid vanker? Ved du hvad, den tror jeg simpelthen ikke, jeg kender.
Den kender du ikke?
Nej. Hvordan lyder den?
Vil du have den?
Ja, ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne, for jeg er helt blank.
Mit hjerte altid vanker i Jesu føderum. Der har jeg mine tanker i deres hoved som.
Okay.
Ja, og så videre.
Ja, det er, jeg vil jo ikke ud. Det er en meget smuk stemme. Meget smuk. Er den trænet, det er jeg ikke engang klar over. Har du sunget i kor eller så?
Jeg synger i kor, ja.
Ja.
Et ganske lille amatørkor. Vi har det rart sammen.
Ja. Ja. Vanker.
Ja.
Altså lad os allerede tage fat i den. Altså vanker, det er jo nok ikke et ord, man hører hver dag.
Det er i hvert fald ikke et ord, mine børn kender. Det betyder sådan noget som at bevæge sig rundt. Når man kender sådan et ord som vankelmodig, så betyder det, at man ikke rigtig kan beslutte sig for, hvad vej. Altså man er i bevægelse, man står ikke fast.
Bruger man det ikke også, når man siger, at der vanker? Bank, eller sådan noget.
Der er
noget
er
på vej.
På vej. Ja.
Du er frugtsommelig med et eller andet. Ildevarslende, vil jeg sige. Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og min kvalifikation for at tale med her i dag er, at jeg glad og gerne scroller endnu meget højt med på julesangene, skønt jeg sådan set ikke går fuldt ombord i det budskab, som de udbreder. Og her er min primære opgave at byde velkommen til Klog på Sprog. Vi kan jo lige så godt hoppe i det, som vi kan springe i det. En af de sange, som allerflest kender, og en af dem, som bliver sunget aller oftest, er Et barn er født i Betlehem. Måske fordi den er så enkel, at børn i vuggestuen kan lære den udenad og synge med på den, uden at tage sutten ud af munden. Lad os lige prøve at høre de første to vers her i en udgave med DR's pigekor. Det er jo sådan set noget af det første, det her, vi ved om den fattige jomfru, at hun sad i løn. Og så scroller vi meget højt med på det. Altså, det er jo meget godt at sidde i løn, hvis man senere skal føde noget, som skal rime på det, nemlig himlens kongesøn i næste linje. Det der løn, Eva Skafte Jensen, hvad er det for noget?
Det er i skjul, at man gør noget i skjul, så man gemmer sig i al stilfærdighed. Man gemmer sig lidt til side. Og det er jo faktisk ret almindeligt, at dyr og mennesker føder deres afkom sådan lidt afsondret fra al den tummel og vrimmel, der er omkring en.
Altså det var noget, vi havde fra dengang, at ja. Vi ikke var øverst i fødekæden, og allerhelst ville sådan gemme os lidt for rovdyrene og sådan noget, så føder vi i løn.
Absolut, men det kan man jo sige, man stadig gør. Det er, der er ikke måske ligefrem rovdyr på fødegangene, men der er heller ikke forfærdelig mange andre mennesker. Det er lige dem, der skal hjælpe en med at føde. Det er ikke sådan noget, man gør nede på toget.
Men Eva, nu har jeg lige googlet i går, at Grundtvig har skrevet den her tekst i 1820. Altså hvornår holdt vi op med at sige, at ting, som skjulte, som skete sådan lidt gedult, skete i løn?
Hold op. Det er svært at sætte et tidspunkt på, hvor når man holder op med det. I nogle bestemte sammenhæng kan man jo blive ved med at bruge det meget længe efter, det bliver brugt sådan i almindelig daglig tale. Man kan have et lønligt håb, og det er sådan et lidt stilfærdigt håb.
Så bruger vi det stadigvæk faktisk, det lønlige håb.
Ja,
i det lønlige håb.
Men igen, mine børn taler ikke om lønligt håb. De bruger nogle andre ord.
Skam på dem. Altså i samme sang, så hører vi jo altså også, at det her barn, som vi må forstå er født uden for ægteskab og vokser op med en anden far, han den, som er barnets biologiske far. Det sker jo hele tiden i vores dages familie. Han får jo senere navnet Jesus, må vi formode. Han laudes. Han laudes i et kryberum. Laudes. Kan man sige laudes på nutidens dansk?
Nej, men der er mange, der insisterer på, at salmen skal synge sådan. Ellers er den ikke rigtig. Der er også nogen, der synger læges i et kryberum, og det ændrer jo ikke noget på versefødderne. Men der er noget med salmer, som gerne må blive ved med at være, som de er.
Hvad siger du til det, Philip Faber, når du dirigerer pigekoret? Dirigerer du dem til at synge laudes eller læges?
Vi har lige indspillet den i år, sunget ved julekoncerten, og det skal være laudes, tænker jeg.
Nå, hvorfor?
Nøjagtigt af de årsager, at jul er jo et ritual, vi træder ind i. Og faktisk så synes jeg, at alle de her underlige ord, som du har gået i gang med, gået lidt i kød på nu, Adrian, de er jo med til at gøre det lidt... Det er med til at gøre det lidt magisk. Det er en del af ritualet, og jeg tror, mange af os tager ord i vores mund rundt om juletræet, som vi faktisk ikke, når alt kommer til alt, er helt præcis med. Vi ved ikke, hvad det betyder. Men jeg synes, det er smukt. Det er fordi, man ikke skal røre ved julen. Det skal lyde sådan der.
Hvad siger du til det, Lisbeth Smedegaard Andersen? Altså, synes du også, at man skal holde fast i det, som Philip Faber kalder de magiske ord? Altså nærmest, fordi de er uforståelige, bliver de magiske?
Nej, ikke fordi de er uforståelige, men nogle af dem har jo en betydning og en sproglig fylde, som gør, at vi må holde fast ved dem. Jeg mener også, at man skal synge laudes, men det gjorde mine forældre, mine bedsteforældre, og det er jo nok også lidt det, og det var smukkere at synge, kunne jeg forestille mig.
Ja, det ligger vel, Philip, en smule bedre i munden at sige laudes i et kryberum end læges.
Det er fordi, det der flade danske A er ikke kønt, når vi synger.
Nej.
Det er det godt nok.
Nej,
det er
det ikke.
Okay. Altså i samme sang, så hører vi jo også om de her tre vise konger, som ankommer til stallen og begaver Josef og Maria, det er vel primært Maria, de giver guld, røgelse og myrraskær. Og det der myrraskær, det lyder jo lidt som en farlig klippe i den svenske skærgård. hvad skal du mene om myrraskær?
Ja, det var en morsom udlægning. Myrra er en slags salve eller balsam, man får
af noget... Harpiks.
Ja, en harpiks, ja.
Altså fra en særlig mellemøstligt træ eller busk?
Ja, det tror jeg, ja.
Har vi det stadigvæk? Kan man stadigvæk købe det på bazaren i Cairo eller sådan noget?
Det har jeg ingen anelse om.
Okay.
Jeg ved det ikke. Nej. Jeg tror, det kom i sådan nogle små klumper. Ja. Så det kan man godt tænke sig, at man stadigvæk kan købe det.
Så principielt set er det en slags råvarer, som man opløser i en eller anden form for opløsningsmiddel?
Ja, altså, når brænder.
Olie.
Sætter ind til, tror jeg.
Nå, okay, ja. Og så kommer der jo også i det her i barnen, at følge Bethlehem, altså det, som vuggestuebørnene teoretisk set kan synge med på, men de må jo måske undre sig lidt over, at de glæder sig i Jerusalem.
Ja.
Altså, kan børnene være med på det?
Nej, det kan de ikke. Og jeg har faktisk engang, og jeg kan ikke huske, hvem der har fortalt mig det, men der var en, der mente, at han i sin barndom sang, de glæder sig og rutscher hjem.
Som de gør.
Fordi det jo faktisk er uforståeligt. Den brug af ti er så gammeldags, at vi faktisk ikke kan bruge den mere.
Okay, Philip?
Og så er det jo ti glæde sig, for det er jo en fremtid. Det er ny Jerusalem, altså ude i fremtiden, ikke sandt? Ja. Så den indspilling, vi hørte, som ikke er fra min tid, vil jeg lige sige, der sang de også glæder, og det står der ikke i salmebogen.
Nå, okay, så der er simpelthen en forskel på, om man synger glæde sig i Jerusalem, eller glæder sig i Jerusalem.
Jeg lagde også mærke til det.
Nå.
Og det er en fremtidsform, det er også en konjunktiv, altså en ønskeform,
Okay. Hvor
vi den bliver fremtidig. Ja.
Men den der form til glæde sig i Jerusalem, altså hvordan får man Jerusalem passet ind? Det er altså at glæde sig, jeg glæder mig, hvad er det for en form?
Det er bare en refleksiv form, og ti glæde sig Jerusalem kunne oversættes til moderne dansk af disse grunde, altså derfor bør Jerusalem glæde sig.
Okay, det lyder som om, at det bliver så langt, så det er under ingen omstændighed at komme med
i verset.
Nej, det lyder meget, meget langt. Okay, en anden af favoritterne omkring den oldgamle jul her, det er jo altså den, som hedder Glade Jul, Dejlig Jul. Og det er jo en sang, som er så international, at soldater på kryds og tværs af nationaliteter og frontlinjer kan synge deres sprogs udgave af den. Nu spørger sådan helt blankt ud i studiet her. Altså, hvem vil fortælle det lille juleeventyr, som knytter sig til Glade Jul? Kender du den, Philip?
Ja, det gør jeg.
Hvad er det, der sker?
Jamen altså, du ved, det er sådan en kapellan, der hedder Josef Mohr, som juleaften der i 1818, så skulle han holde en lille julegudstjeneste, og kirkens orgel var blevet ødelagt på grund af en lille flod, der var gået over sine bredder, og så vidste ikke, hvad de skulle gøre, og så fik han grupper, som var skolemester og organist, til at skrive den her melodi, og så fremførte de den sammen for to herrestemmer og guitarakkompagnement. Og det, som jeg synes er så vidunderligt, er, at den melodi var blevet væk, hvis ikke det var, siger overlevering i hvert fald, hvis ikke det var, fordi der var kommet en orgelbygger, der skulle restaurere det her orgel til byen, og havde hørt hele byen gå og synge den her Stille Nacht, som jo var lidt af et hit. Og så skrev han den ned, og så tog han den med, og lige pludselig, og man har troet, at alle mulige store komponister var ophavsmænd til den her, altså både Haydn og Mozart og Beethoven har været en tur rundt om. Og så har det bare været en sød skolemester fra en eller anden provinsby, og det er jo et regulært verdenshit, så det er jo lidt et...
Ja, den fås på alle sprog i hele verden i grove træk. Simpelthen. Okay, lad os lige høre den på dansk. Her bliver den sunget, eller blev den sunget af Sankt Anne Pigekor. Altså, jeg ved også om den her sang, at den er så internationalt kendt, at der simpelthen er soldater på hver sin side af frontlinjen under 1. verdenskrig, som begyndte at synge den for hinanden. Kender I den historie?
Ja, ja.
Hvad der sker der?
Jeg har hørt, at der skete simpelthen det, at juleaften, der nægtede soldaterne at skyde på hinanden, og så begyndte man at synge. Og så viste det sig jo, at netop Glade Jul eller Holy Night, Silent Night, den kunne de jo alle sammen, både på fransk og på engelsk og på tysk. Og så sang man, og så gik man ved stovnekøbet op ad skyttegraven og mødtes og vendte sig tilbage. Og
ja, dagen efter, jeg tror så godt, de spillede en fodboldkamp med hinanden mellem minefelterne eller sådan noget den stil.
Men,
det blev generalerne meget ked af at høre senere hen. Ja. Så blev der dødsstraf for at komme kravle op ad skyttegraven og fraternisere med
fælgen. Men det er jo vidunderligt at have en salme, der kan synges på så mange sprog. De fleste af os har jo været med til at synge den i andre kirker og i andre sammenhænge, så sidder folk med hver deres sprog og synger den.
Men i den her er der jo så den konstruktion, eller det verbum, som hedder engle dale ned i skjul. Og vi gør nu en analyse, og vi kigger på det verbum at dale i. Hvad der sker med det?
Der sker det, at det er bøjet i flertal. Der er mere end én engel, så derfor så daler de, og ikke daler.
De daler? Ja. Nå, okay, ja. Og hvornår? Så det vil sige, på dansk har vi jo simpelthen så bøjet vores verber i ental og flertal, som over, at vi overhovedet ikke nogensinde gør for tiden.
Det gør vi ikke mere. Vi har en fælles form til ental og flertal, og til første, anden, tredje person. Mm. Men sådan har det ikke altid været.
Så hvornår holdt vi op med det der med at bøje flertal, et verbum med flertal?
Vi holder mere og mere op med det. Vi har de første udsagn om, at man holder op med det i en gang i 1600-tallet.
Nå.
Men skolebørnene skulle stadigvæk bøje nogle bestemte verber i flertal helt op til slutningen af 1800-tallet. Der var en meget stor dansk lærerfejde om det.
Den store dansk lærerfejde.
Ja, det var faktisk dansklærerne, der slog for ministeriet, og dansklærerne vandt.
Det er stort. Lad os lige høre lidt af Dejlig af den himmelblå. Philip Faber, det er Pigekoret, som synger dig. Jeg skal ikke kunne sige, om det er under din periode, eller den foregående chefdirigent for Pigekoret. Altså, hvor kommer den her sang, Dejlig er den himmelblå, fra?
altså hvor den kommer fra.
Ja.
Man kan sige, det er jo en hvad hedder det, Grundtvig-salme, men melodien her er så spøjs, fordi ligesom med Glade Jul, melodien til Glade Jul, som kunne meget nemt kunne være gået tabt, så kender vi slet ikke noget andet fra den her komponists hånd. Han hed Meidl, og var toldinspektør og pensioneret fra en eller anden stilling i flåden. Og der er forskellige teorier om, hvorfor han, altså, hvordan han overhovedet har begivet sig ud i at skrive melodi til denne her. Men det er så vidunderligt, fordi Weisse og flere andre af de store har også skrevet melodier. Prøv at høre. Dejlig er den himmel blå, lyst det er at se derpå. Men det er jo helt forkert.
Hisborgvejen, den lyder nærmest som med Hisborgvejen slår en bugt. Ja. Det er meget tæt på i hvert fald. Nå, der findes jo mange revysange, som man kan synge på 6-8 forskellige melodier, fordi de alle sammen følger de samme versfødder. Men selve teksten til Dejlig er den himmel blå, hvad synes du om den, Lisbeth?
Jeg synes, det er en meget fin salme, og det er nok en af de første, jeg selv lærte.
Mm-hmm.
Men den stammer jo oprindeligt fra en meget lang salme på, jeg tror, 19 vers.
Hold da op.
Som Grundtvig skrev, og det er en børnesalme.
Men den er jo også ekstremt repetitiv, ikke? Altså, det er jo, fordi det er så korte vers, og bare sådan en lille tur op af klaviaturet, og en lille tur ned af klaviaturet. Det er nok derfor, at jeg bliver sådan helt træt i øjnene og ørerne også, når jeg hører den, og tænker, at den skal jeg ikke med på min. Hvad siger du, Philip?
Jamen, det er simpelthen, det, altså, lyst det er at se dig på, ikke?
Ja. Mm-hmm.
Det har jeg altid sunget.
Ja.
Og så skulle jeg dirigere den ved en koncert for et par år siden, og så stod jeg lige pludselig, og så tænker jeg, hovsa, er det lyst? Altså, er det en lyseblå himmel, eller er det lyst? Og så ringede jeg til en præst, jeg kender, som mente, at det måtte være lyst, men jeg vil virkelig gerne høre Lisbeths svar.
Ja, er det så lyst eller lyst?
Jeg tror, det er lyst.
Lyst?
Ja,
det er altså, lyst,
det er en glæde at se på den.
Ja, okay.
Ja.
Fordi så lyst bliver der heller ikke.
Nej, ikke om natten jo, når der er stjerner.
Nej.
Det er ikke sådan rigtig lyst. Jeg tror, det er, altså, det er en glæde at se på den. Og netop når Grundtvig har digtet den for børn, andet vers, som er glidet ud, der henvender han sig lige frem til de små. Så nu skal I bare høre, og derfor tror jeg, at det betyder lyst.
Okay. Vi har fået et lytterspørgsmål på en af de sange, som vi hører her op til jul og formentlig ikke efter. Og det er en lytter, Gytte Kopp Rasmussen, som skriver til os fra, hvad hun omtaler som Frederiksstaden i København. Det er lige før, vi skal rejse os op, når vi modtager spørgsmål derfra. Men altså, nu skal jeg lige høre lidt af En rose så jeg skyde. Det, som Gytte Kopp Rasmussen her spørger om, det er det der sidste, der kommer i den her tekst. Altså, den rose spirede frem midt i den kolde vinter, om nat ved Bethlehem. Om nat, det undrer Gytte Kopp Rasmussen så meget over. Hvor kommer det der om nat fra?
Det er noget, man bruger det poetisk i 1800-tallet. Man finder det i forskellige sammenhænge, hvor det åbenbart er en fast form. Og det er sikkert en måde at undgå, eller der er forskellige ting, man kan klare på den måde.
Ja, det bliver i hvert fald kortere, hvis man ikke har så mange anslag.
Det kommer netop til at passe bedre med værsefødderne, hvis man siger om nat i stedet for om natten.
Ja.
Og man kunne selvfølgelig have sagt inden at problemet er bare her, at lige præcis det sted er det trykstærkt, så en nat ved Bethlehem, det bliver meget, altså så bliver det nærmest et talord, snarere end det bare bliver en ubestemt artikel. Og derfor så bliver det så udpegende på en lidt mærkelig måde. Og det gør ikke så meget, at om bliver trykstærk, for det kan ikke forveksles med noget andet.
Okay, men Lisbeth Smedegaard Andersen, når vi er her ved den her En Rose Så Jeg Skyde, som tilfældigvis er en af mine yndlings også, vil jeg sige, altså den er jo meget abstrakt, altså den adskiller sig en del fra de andre julesalmer, vi har, fordi den jo bruger et meget abstrakt billede. Jeg så en rose skyde, det har jo ikke noget med Jesus at gøre, eller ikke umiddelbart, eller heller ikke noget med Jomfru Maria at gøre, altså vi får jo sådan set, den eneste kontakt til julen, jeg får i den her salme, er jo Bethlehem.
Ja, men det er fordi, det er en meget, meget gammel salme. Den stammer helt tilbage fra middelalderen og handlede i grunden om Jomfru Maria. Men den rose, der skyder op, har noget at gøre med, at profeten Jesajas et sted siger, at Gud lover sit folk, at der skal skyde et nyt skud af en udgået rod.
Nå.
Og derfor så er Jesus altså også det rodskud, der skyder op af den frosne jord.
Men altså, uden at vi skal på præsteseminar her, så vil jeg alligevel gerne spørge, altså en udgået rod, altså Maria er vel ikke en udgået
rod, hun
er vel så livskraftig som noget
kan være? Ja, men i middelalderen, der var et af billederne på Jomfru Maria, altså en af hendes titler, det var, hun var en rosenbusk, fordi hun bar denne fine, ægte rose.
Som er Jesus?
Som er Jesus.
Som er et drengebarn, som bliver kaldt en rose?
Ja. Og det gør vel også, den yndigste rose er fundet, det er jo også Jesus.
Er jeg den eneste her i studiet, som synes, at en rose er et feminint symbol?
Nej, det kan der egentlig godt være noget om, men det er der altså ikke der. At Jesus er en rose, det er gammelt, det bliver anvendt i flere sammenhænge.
Altså, også i Maria gennem Tornegård, det er jo også rosebilledet.
Ja.
Okay. Den her fokusering på Jomfru Maria, er det sådan noget overvejende katolsk noget?
Ja, det må man sige. Og det er jo en af grundene til, at salmen her faktisk blev lavet om. Den gled jo lidt ud af brug. Men så kom den tilbage, og jeg tror faktisk, det var Thomas Laub.
Ja, det er også godt, til 1920. Ja. Philip Faber ligger også. Ja.
Og det må være, fordi den har haft så smuk en melodi, at han har syntes, man skulle bruge den igen.
Ja, og Philip, altså mens vi har dig, altså det her med melodien, der er jo det her vidunder. Jeg spiller jo klaver med albuerne, havde jeg nær sagt, ikke? Det vil jeg ikke genere nogen med. Men derfor ved jeg, at der kommer jo mit yndlingssted, det er lige præcis den rose spirede frem, midt i den kolde vinter. Og der ved vinter, der sker der et skift i musikken, hvor det er som om, at det lige pludselig, der sker et eller andet, som gør, at man tænker, at det er meget betydningsfuldt, det der sker her i vinter. Ved du, hvad det er, der sker, Philip?
Ja, men man kan sige, der sker jo så tilpas lidt her. Så de små begivenheder bliver lige pludselig meget vigtige. Så alt det første har bare bevæget sig sådan inden for, hvad vi kan forvente. Der er ikke så store udsving tonalt. Og så lige der, så kommer der sådan en det vi kalder en bidominant. Altså sådan en lige på vind. Der kommer sådan, som spænder frem mod det næste mollakkord på sådan, som faktisk, den er akkord fremmed, den her bidominant. Der kommer lige pludselig en akkord, som ikke er forventelig, og som lige peger os et nyt sted hen, så sidste linje lige kan svinge ud, og så lande igen hjemme.
Så du kalder det en bidominant, og jeg bildte mig sådan set bare ind, at det var et skift fra mol og op i dur, at det bliver en lille smule skarpere.
Jamen, det synes jeg også er rigtigt.
Nå, okay. Men en bidominant...
Ja, det får du point for.
Nå, det er du er stadigvæk værd for en klassisk musikquiz. Jeg venter bare på, at I rækker. Det er stort.
Sådan.
Du lytter til Klog på Sprog, hvor vi i dag fører lupen hen over det sprog, som vi kun synger en eneste måned om året, nemlig det, vi finder i vores julesanger og i vores salmer. Og med mig i programmet har jeg et selskab af teolog, kunsthistoriker, præst og salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen, og af DR-korets dirigent Philip Faber og af seniorforsker ved Dansk Sprognævn Eva Skafte Jensen. Lisbeth Smedegaard Andersen, altså vi var jo en smule inde på det i begyndelsen af udsendelsen, men lad os få lidt flere detaljer på. Altså hvad er det grundlæggende budskab, der skal formidles i en julesalme?
Ja, det er jo først og fremmest glæden. Det er glæden over det barn, der bliver født. Og så samtidig så bygger vi jo omgivelserne op omkring det. Fordi det er jo ikke nogen... Jeg synes, julesalmer, de skal jo ikke være tunge teologisk. De skal danne nogle billeder. Og når vi har billedet med krybben, så går du helt tilbage til Frans af Assisi, som i 1223, tror jeg, lavede en lille krybbe og stillede den op udendørs, sådan at folk kunne komme og se, han havde lagt en dukke i krybben, så man forestille sig, hvordan det var den første nat, da Jesus blev født.
Altså, når du taler til mig på den måde, så tænker jeg, at kristendom er et stort internationalt varemærke, et brand, hvor der har været forskellige specialister, markedsføringsspecialister ned igennem historien, som har været i stand til at skabe den ikonografi, som skulle løfte brandet. Ja. Og krybben er åbenbart, fortæller du mig nu, først kommet til i 1200, hvad sagde du, 13
stykker? Nej, ikke, altså det står jo i Lukas evangeliet, men det, at vi for eksempel har krybbespil i kirken og sådan noget, det går formentlig tilbage til Frans af Assisi.
Okay, så han går tilbage til teksterne, og så trækker teksten, han de metaforer eller ikoner?
De der, ja, det billede, ja, som jo ligger i selve juleevangeliet, okay, at det skete i de dage. Ikke?
Okay. Philip Faber, det her budskab, som Lisbeth forklarer, er det vigtigste ved julesangene og julesalmerne. Lad os bare sige julesalmerne. Altså, sætter det dig og DR's pigekor i en særlig stemning, når I synger det?
Jamen det, jeg tror, det sætter alle en særlig stemning, fordi det er jo derfor, vi ikke gider høre julesange i november måned. Det er jo fordi, der er så mange minder og følelser knyttet til de, altså sådan har jeg det, sådan tror jeg, der er mange, der har det, at man kommer til at mindes dem, der ikke var, altså dem, der plejede at være der juleaften og sådan, og der er så meget, der hænger sammen med de sange her og salmer, så det tror jeg gælder os alle sammen faktisk.
Eva Skafte Jensen, hvad gør det ved sproget i vores salmer, at der er så klart et sigte mod, hvad der skal fortælles i disse her, jeg ved ikke, om vi kan kalde dem lidt højtidelige salmer. Gør det noget ved selve sproget i sangene eller i salmerne?
Det er i hvert fald tydeligt for mig at se, at salmerne ofte bidrager til at vække nogle følelser og med til at skabe nogle fælles stemninger. Altså hele billedet med det lille barn, der bliver født i skjul, og der kun er ganske få dyr og til at se på, at det sker. Det er noget, som taler til rigtig mange mennesker. At de er fattige og ikke kan finde nogen steder hen. At de er forvist til det allerlaveste lille sted, og så bliver det dermed et meget fint sted, fordi der sker noget fantastisk der.
Så det er måske også en del af kristendommens fascination eller tiltrækningskraft, at de er fattige, og derfor kan de fleste forbrugere eller trosønskere, eller hvad vi skal kalde dem, identificere sig med den religion.
Ja, det begynder med noget så småt.
Ja.
Og betydeligt som en nyfødt barn, ikke? Altså, som ikke kan noget selv.
Altså, har det grundlæggende budskab i disse her julesalmer, har det ændret sig med årene? Altså, er der stor forskel på de julesalmer, som for eksempel Kingo eller Brorson skriver i 1600-tallet og 1700-tallet, og så i forhold til dem som Ingemann og, det bliver så Grundtvig, går jeg ud fra, skriver cirka 100-150 år senere?
Ja, det synes jeg faktisk, der er. Fordi Grundtvig er meget mere billedrig, og Ingemann også. Hvor Kingo for eksempel er mere teologisk simpelthen.
Og hvad giver det så udslag i, når Kingo er mere teologisk?
Ja, altså han er mere abstrakt.
Okay.
Mens Brorson lægger meget stor vægt på inderligheden. Og vi skal virkelig føle.
Og hvordan, det er den inderlige kærlighed til Gud, vi taler om, går fra.
Ja, og til det barn, der blev født, ikke, og som gav livet for os. Det er utrolig vigtigt for Brorson.
Okay.
Men Grundtvig, han lægger lidt afstand til det. Han skriver selv et sted, at nu skal vi bruge billeder. Altså, det skal være noget, der ligesom er for alle. Og jeg synes, det afspejler sig både i Dejlig af den himmelblå og Et barn er født i Bethlehem, som jo er en meget gammel salme, men hvor Grundtvig jo netop tager billederne frem. Vi kan jo simpelthen se det for os.
Ja. Philip Faber, hvad synes du, det gør for teksterne, at der kommer disse her billeder på, som især Grundtvig begynder at benytte, og som han fører ind i, skal vi kalde det, liturgien, eller i hvert fald i tekstkorpus omkring disse her salmer?
Ja, man kan sige, der er jo også masser af billeder i middelaldersalmerne, i En rose så jeg skyde og Den yndigste rose. Det er jo nærmest bare billeder, det hele. Så man kan sige, der sker ikke det store tekstlige skel for mig på billedfronten. Det bliver bare, som Lisbeth siger, lidt nemmere at forstå, jo yngre det bliver.
Altså nu var jeg tilfældigvis i den engelske kirke i København, som hedder St. Albans, deres carol service, fordi jeg er barnefødt i Wales og har sådan et bisproget forhold til julesalmer, så jeg kan en masse af de engelske. Og så synger man sådan 9 salmer, eller andre synger, i heldigste fald er det et kor, som synger det. Og det, som jeg hæftede mig ved, når jeg hører sådan 9 salmer i rap, i hvert fald fra den engelske kanon, ikke, det er, at det er utrolig enkelt, det der bliver sunget. Altså det er et sted mellem 5 og 8 fakta eller kendsgerninger, som bliver sagt om Jesu fødsel. Altså, vi får at vide, at hans forældre er fattige. Vi får at vide, at det foregår i en lille lade eller en lille krybe. At de har ikke plads i herberget. Der er nogle hyrder på marken, som får det at vide. De tager derhen. Der er nogle vise konger, som tager derhen. De har noget med. Det får vi at vide, hvad er. Altså, hvis det var inspektør Barnaby, som var på stedet, så ville han kun have sådan 11 spor at gå efter eller noget af den stil. Ikke? Altså, hvorfor er det så enkelt, Lisbeth?
Jamen, jeg tror altid, det har været enkelt, for det er jo i grunden, når du læser Lukas evangeliet, så er det en utrolig enkel fortælling. Og det man, når du for eksempel et barn er født i Bethlehem, den er jo netop fra middelalderen, som er stået, og den er blevet sunget blandt mennesker, når de mødtes. Det har jo ikke været nogen højtidelig salme. Og jeg tror, alle disse enkle ting, det har man kunnet huske. Det har man kunnet synge, det har man kunnet synge fælles, og man har endda kunnet synge nogle gange blandet som vekselsang.
Men det, som jeg undrer mig over, det er, at når man har sunget en sang, hvor det fremgår, at Jesus åbenbart er Guds søn, ikke? Så synger man en sang til, hvor man siger, at synger det sang.
Ja, men
man kan åbenbart ikke høre det nok.
Nej, man kan ikke høre det nok.
Men hvad tænker du om det, Eva?
Jeg tror også, der er den meget vigtige funktion, Lisbeth har allerede talt om det, at det er med til at skabe en fællesskabsfølelse. Altså, at når man nu synger det samme budskab igen og igen, sammen med de samme mennesker og sammen med nogle andre mennesker osv., så er det med til at bidrage til en følelse af, at man gør noget sammen, man har noget sammen.
Okay. Philip Faber, var det også derfor, at folk blev så glade for at synge fællessang under corona, at det simpelthen gav en eller anden form for fællesskab, som vi kunne være sammen i?
Det er jo min egen udlægning af det i hvert fald, at det blev lige en genvej til at føle, at man ikke var så ensom, og en lille genvej til at føle, at man faktisk hørte hjemme, både sådan her på den her plet på jorden, men også i det der fællesskab, selvom man måske stod helt mutters alene foran fjernsynet.
Og hvordan giver det sig så udslag i det, som vi synger uden for den her højtid, som vi befinder os i højdepunktet af lige akkurat nu? Altså, hvad er det så for nogle andre sange, vi bliver fælles om?
Jamen, vi er jo ret heldige, altså det er jo virkelig først gået op for mig de seneste år her, at vi har en meget, meget stor, bred fælles sangskat, som går fra kyst til kyst og går på tværs af alle skel. Og det har ikke noget med religion eller alder eller noget som helst at gøre. Langt de fleste børn ved, danske børn ved, i hvilket verdenshjørne solen står op. Og det er jo på grund af Ingemann og Weisse, og vi har enormt mange sange, også Kim Larsens sange, altså nyere dato, til fælles. Og det er noget ganske særligt, så det gælder faktisk ikke kun juletiden, det gælder hele året.
Okay. Nu vil jeg lige tage en anden en af mine yndlings julesange, altså i hvert fald på dansk, det er juletræet med sin pynt. Med sin pynt, tror jeg, med tekst af Mogens Lorentzen og med melodi af Egil Harder. Yeah. Hvem vil give mig et bud på, hvad er det for en jul, der bliver fejret i den her sang? Hvad tænker du om det, Eva?
Det er nok i højere grad en værslig jul. Det er den jul, der er planlagt derhjemme. Det er den for familien, hvor Jesus, der selvfølgelig gerne må være med, men det er ikke det, der er det vigtige.
Han sidder ikke for bordenden længere.
Nej, man forlod ham måske over ved kirken. Efter gudstjenesten, så gik man hjem og lavede julehjerter.
Er det her simpelthen en julesang fra Ilums Bolighus, eller hvad?
Nej,
er vi ude i her?
Altså, det er jo en dejlig julesang, men det er mere en solværvssang. Nå. Ikke? Nu vender solen, altså træet kommer, ikke? At over solen fra sit skjul ønsker også en glædelig jul,
ja,
som
ja.
Hun slutter
er
med.
Er det ikke? Som en sommerdag, der hvor ja, træet kommer
ja.
Fra?
Altså, ja, det er en varsel om sommer, nu vender solen, det er glæde, når lyset kommer ja. Tilbage.
Det her, det er jo en af de senere, kan man sige. Den her er fra 1939, ja. Og det her, Egil Harder skriver melodien til den. Philip Faber, hvad synes du om melodien til den her sang?
Jamen, den gør nøjagtigt det, den skal. Den er visepræget på samme måde, som Egil Harders Blå Anemone også er det. Så det passer perfekt også ind i Lorentzen deres tekst. Lorentzen, der også skrev viser til Liva Weel. Og så synes jeg, det er enormt sjovt, at tonen her i sproget, man kan ikke høre forskel på den her tone, og så tonen hos Peter Faber i Høj for Træets Grønne Top, sådan cirka 100 år tidligere. Ja. Tonen har overhovedet ikke ændret sig.
Så måske, hvad er det for en jul, der bliver beskrevet?
Jamen, det er jo hjemmets jul. Og, jeg synes, han vinker meget elegant til i respekt for den kirkelige jul, ved at lige sige, at offer selve himlen gled vist den store stjerne ned. Og så taler vi ikke mere om det.
Men altså, så der er sådan et lille nik til de almindelige sanger.
Ja, netop, og så ikke mere end det. Men altså, vi har holdt jul i Norden fra før Jesus Kristus blev født. Så at sige, at det er fra Illum, den er jo selvfølgelig af nyere dato, men det er jo, man kan sige, jul har i Norden jo før Kristus været hjemmets fest, og det med solværet kom jo faktisk først en anelse senere, så vidt jeg forstår. Men så altså, man kan jo diskutere balancen.
Men selve det der med juletræet er jo, siger jeg så som historisk interesseret, en relativt ny ting i Danmark. Ja. Jeg tror først, det kom til Danmark engang i 1856 fra Tyskland eller deromkring. Ikke? Så det der med at tage et eller andet sagsløst grantræ ud i skoven og save det midt over og slæbe det med hjem og begynde at overdænge det med fliselin og forskellige former for skumplast og alt muligt andet. Det er en rimelig grotesk tradition, som vi kun har haft i 150 år. Hvad siger Philip?
Det er rigtigt. Men det er det, jeg synes, der er så smukt ved julen, og adventskransen tager vi lige pludselig til os under 2. verdenskrig. Den tror man også altid har været der, ikke? Og julen er jo et sammensurium med alt muligt af en solværvsfest, som en kejser har fundet på for jeg ved ikke hvor mange tusind år siden, og af kristendom, og af tyske traditioner, hedenske traditioner og nordiske traditioner. Og det er det, jeg synes, er så smukt, at der er ikke nogen, der ejer den.
Hvad tænker du om det, Lisbeth?
Ja, det var det. Men julen, det er jo rigtigt, hvad Philip Faber siger, at julen bygger jo videre hele tiden. Der kommer noget nyt ind, og så bygger vi videre på det. Og hele den kirkelige tradition omkring julen, den er jo også vokset frem efterhånden.
Mm. Jamen, så der kommer helt sådan nye klodser og nye kugler på det
ja,
træ,
og noget glider selvfølgelig også ud.
Men Lisbeth, du er jo en af dem, som har hængt nye kugler på julens træ, kan man sige, ikke? For du har jo skrevet en 4-5 julesalmer. Jeg synes, vi skal gå ind i en af dem og lige sådan udsætte den for lidt nærmere analyse. Du har skrevet den, som hedder Hjertelyd i mørket, og lad os lige høre en anelse af den.
Hjertelyd i mørket omkring den unge mor. Kun blanke dyre øjne, så til dig Josef ombandt, vor Herres navle snor. Hyrderne på marken bryder fra nattevagt, i stjernelyset gik de og fandt et barn i krybben, som englen havde sagt.
Og melodien her er skrevet af Peter Lindhardt Toft, så vidt jeg forstår, ikke? Altså, hvorfor synes du, at der var behov, Lisbeth, for nye julesalmer, når vi har så mange?
Ja, man kan ikke sige, at der er noget behov. Man kan jo godt få lyst til at skrive noget, fordi man bliver inspireret. Men jeg skrev, da jeg var præst, og juleevangeliet inspirerer jo ligesom alle de andre tekster.
Ja.
Og så synes jeg, at jeg ville gerne lave noget, der var utrolig enkelt.
Ja.
Og gerne vil prøve at frembringe en bevægelse. Jeg synes, det er så vigtigt, at vi bliver bevæget, når vi synger salmer. Og dermed mener jeg ikke, at vi får tårer i øjnene. Vi bliver flyttet fra et sted til et andet. Og her begynder vi faktisk i stallen, hvor dyrene står og kigger på. Det er en meget gammel, skal vi se på gamle billeder, at æslet og oksen står og kigger ned i krybben.
Mm.
Altså, det var de eneste, der var der. Men så kom hyrderne.
Mm.
Og hyrderne var et billede på det jødiske folk. De kom først. Og så kom kongerne. Og de kom jo fra omverdenen, fra hedninge, fra hedningerne. Og så til allersidst, så kommer vi. Og fjerde vers, det er netop ender i Bethlehem, hvor vi på en måde står på jorden og vandrer på vej mod Jesu.
Så hvis man skulle tale om det i cinematografiske termer, så kan man sige, at du laver sådan set en kamerabevægelse, hvor du starter helt inde i stallen, og så trækker kameraet på en såkaldt dolly langsomt tilbage på skinnerne og viser et større og større billede.
Ja, men også ligesom, at vi går i hælene på kongerne, som gik i hælene på hjørterne.
Ja, okay.
Altså, der er en bevægelse fremad.
Hjertelyd i mørket omkring den unge mor. Kun blanke, dyre øjne så til, da Josef ombandt vor herres navlesnor. Hvad synes du om det, Philip Faber?
Jeg synes, det er enormt poetisk. Lisbeth er jo en stjerne. Og du glemmer at læse gentagelsen af første linje i slutningen af hvert vers. Er det med vilje?
Det er lidt med forskel alt efter, hvem som synger det, og på hvilken melodi. Der er skrevet flere melodier til den her. Man kan godt gentage hjertelyd i mørket, så det ligesom bookender hvert vers, så man både starter med hjertelyd i mørket og slutter med hjertelyd i mørket.
For det gør det bare så enormt elegant.
Altså, det vil
så
sige,
hvis Philip Faber, hvis du opførte den sammen med pigekoret eller andre, så vil du sørge for at tage en af de versioner, hvor der er den samme begyndelsessætning som slutningssætning.
Det vil vi gøre.
Ja, okay. Og i den næste vil det så være, hyrderne på marken brød op fra nattevagt. I stjernelyset gik de og fandt et barn i krybben, som englen havde sagt, hyrderne på marken. Altså man kan sige, Lisbeth, det understreger det, du sagde før med, at vi... Altså udvider kredsen, vi kommer lag længere ud i løjet for hvert nyt vers, og længere og længere væk fra Jesus, og ser, hvem det er, som ser Jesus i den der krybe der. Nattevagt er jo også et meget moderne ord, vil jeg sige, nattevagt. Altså sådan har jeg ikke hørt hyrdernes arbejde på marken beskrevet før. Men du siger, at du komponerede, eller du skrev det her, fordi du synes, at konfirmanderne havde sådan lidt svært ved at forholde sig til teksterne i de gamle julesalmer. Havde de så nemmere ved at forholde sig til det her, Lisbeth?
Altså, jeg må indrømme, det er sådan mere alment, at da jeg begyndte at skrive salmer overhovedet, der var det lidt, fordi jeg kunne ikke forstå, at konfirmanderne ikke kunne synge med på en salme på 7 vers. Jamen, de måtte have lært melodien efter et par vers. Og så var der en af dem, der sagde til mig en gang, jamen det er fordi, vi kan ikke læse de svære ord så hurtigt, som man skal synge dem.
Nå.
Og det gjorde, at jeg synes, det kunne være spændende at prøve at se, om jeg kunne skrive noget, der var til at læse også for konfirmander og for voksne.
Og derfor har du undgået ord som for eksempel fordoms, som man jo kan finde i andre.
Ja, det bruger vi jo heller ikke i dag. Jeg bruger helst ikke gamle ord, men det er ikke, fordi jeg ikke synes, de er smukke. Der er nogle enkelte, som jeg bruger med forsæt, fordi jeg synes, de skal bevares. Men,
Har jo for eksempel myrer, som vi jo ikke køber i Matas hver
dag. Det er sådan et utroligt smukt ord.
Ja, det er det også. Ja.
Jeg synes,
det er... Og knælet ned i stallen, der snyder du en lille smule og tager ikke edet med i knælet, men knælet ned i stallen og tilbad barnet der. Men altså, man kan jo sige, du siger jo i den her salme i grove træk det samme, som jeg hørte i St. Albans Church, og som man hører i alle salmer, nemlig det samme budskab. Ja. Her har vi lille Jesus, han bliver født.
Ja.
Han kender ikke på nuværende tidspunkt sin far, det gør Josef heller ikke, men det finder de ud af hen ad vejen. Ikke? Så grundhistorien er den samme. Og så skal du samtidig holde en eller anden form for, du vil både gøre det relativt almindeligt dansk og forståeligt dansk for enhver konfirmand, og så skal du holde en eller anden højtidelighed. Og hvordan rammer man den balance?
Jamen, det synes jeg er meget vigtigt at ramme, fordi vi har så meget larm i vores verden, og kirken er et andet rum, og vi taler om andre ting, end vi plejer at tale om, men det skal stadigvæk være vigtigt, at det er vores sprog, det er vores tanker, der kommer frem, men det er, kirken er et andet sted. Jeg tænker samtidig på tærsklen.
Mm.
Det øjeblik, man går ind over en tærskel ind i kirkerummet, så går vi ind og med andre følelser, andre tanker. Der er noget magisk ved det, kan man godt sige.
Så er det her tradition, eller er det religion?
Jeg håber på, at det er en fornyelse af traditionen. Sådan har jeg tænkt det selv.
Okay.
Men traditionen er, vi har en utrolig rig tradition. Og den skal jo ikke slippes.
Nej.
vi er jo fantastisk godt kørende, hvis vi kan stå på skuldrene af en rig tradition.
Ja. Philip, lad os også kigge på din julesalme og kigge den næsten lige så grundigt efter i sømmene, som vi lige har gjort med Lisbeth Smedegaard Andersen. Du har jo en, som hedder Stjernen lyser over Bethlehem. Vil du sige noget, før jeg sætter den på her i radioen? Hvordan vil du selv introducere den?
Jamen, Adrian, hvad hedder det? Jeg vil bare så gerne skrive et stykke musik til en julekoncert, og så havde jeg ikke nogen tekst, og så havde jeg ikke tid, og så tænkte jeg, jeg flikker en tekst om nogle stjerner og nogle konger sammen selv.
Altså, hvor svært kan det være?
Præcis.
der er brug for at være nogle ord her. De ord hører vi nu, Philip. Her var det DR's pigekor, som sang den, dirigeret af sangens tekstforfatter og også sangens komponist, Philip Faber. Altså Philip, lad mig lige læse teksten op for dem, som ikke lige fangede den her i forbifarten. Ikke? Stjernen lyser over Bethlehem, stallens døre står på klem, lyset vælger som et nordlys ud, lyser op om glædens bud. Engle synger Bethlehem, synger ind i alle hjem, hyrder bøjer sig på marken ned, hører glædens bud om kærlighed og fred, følg vores sang til David. Stad. Lisbeth Smedegaard Andersen, det er jo ikke en eksamen det her, vi sidder jo ikke ved det grønne bord, med det grønne filmknæde.
Det føles bare sådan.
Nej, det var noget undskyld, film, men lad os lige tage den med dig, Lisbeth. Hvad synes du om det budskab, der kommer i den her
sang? Jamen, det synes jeg jo, det er jo det gamle julebudskab. Ja. Det er det.
Så Philip har fået det hele med, faktisk?
Det har han.
Ja, altså, det vigtigste i hvert fald. Altså, Philip, så vil jeg sige...
Og en dejlig melodi.
Det er simpelthen en dejlig melodi. Det er en mega mother beeping dejlig melodi. Og jeg bliver rørt. Og, altså, ja, og den får jo simpelthen på alle tangenter, kan man sige. Man ulejliger hele orkestret. Der kommer også en lille triangel med her og der, tror jeg. Så vi hører nærmest stjerneskuddene drysse ned fra koncertsalens loft. Så det sidder altså i skabet, Philip. Så skal du heller ikke skamme dig mere over det.
Fair nok.
End det. Kan man sige, er musikken det væsentligste her, Philip, eller hvad?
For mig er det 100% det væsentligste, for når jeg sidder og læser teksten, at der er en stjerne, der lyser over Bethlehem, men der vælter også lys ud inden for den der stald.
Jamen,
og
desuden er det ikke... Vi... Det må du da gerne.
Men det er ikke bare det, men det er nordlyser, der vælger lys både den ene og den anden vej.
Jamen, det er jo også skarpt. Altså, julen er hjerternes og lysenes fest osv. Hvad tænker du om den tekst, Eva Skarpt Jensen, som jeg lige har læst op?
Jeg synes faktisk også, den er rigtig fin. Så jeg kan høre, at du sidder og... prøver at undslå dig lidt for at tage rigtigt ejerskab for den her sang, men jeg synes, den er rigtig fin. Philip.
Om se nu der.
Så blev det alligevel jul, Philip Fahm.
Ja, nu har glædelig jul alt sammen.
Altså, men hvilke kriterier synes du, at der var for at skrive den her tekst? Hvad tænkte du? Altså, havde du sådan ligesom en shortlist af ting, som skulle være med, Philip?
Ja, altså, jeg tænkte, den store engelske kormand og komponist John Rutter, han skriver cirka en ny carol hvert år. Så skriver han Marias carol, eller barnets carol, eller dyrenes carol, eller hyrdernes carol, eller Josefs carol, og de er super gode. Og han kører lidt rundt i billedet der. Og så er det et eksempel på, at meget kan synges, Adrian. Det oplever man jo tit i operaen også. Hvis man bare synger det, så går det an.
Især hvis man synger det til rigtig, rigtig god musik, og det gjorde man altså der, Philip. Så du skal for det bestemteste holde op med at skamme dig. Jeg vil lige tage et lytterspørgsmål, som handler om en sang, som knap nok er en julesang, men som også kan bruges som julesang. Det er Inger fra Ikast, som har skrevet til os om sangen Du, som har tændt millioner af stjerner. Det er Johannes Johansen, som har skrevet melodien. Undskyld, det er løgn. Han har skrevet teksten til en melodi af Erik Sommer, og det er fra 1981. Og det er sådan en sang, hvor Inger er i tvivl om, hvorvidt man kan rime mellem støtte og forknytte i det følgende. Inge, som skriver til os fra IKAST, fortæller, at som indfødt københavner udtaler jeg forknytte med skarpt y som i ymer, men så ryger rimet jo. Johannes Johansen er formentlig jyde og siger derfor forknytte, og vupti, så er rimet i orden. Altså har Inge fra IKAST nu ret i, at det kun rimer på jysk, det her?
Altså hun har jo ret i, at det i hvert fald rimer på jysk, men det gør ikke så meget, at det med vokalen med y og ø, det er ret almindeligt faktisk, at så længe rytmen og versefødderne passer, så er det ikke så forfærdeligt vigtigt, om det præcis er den samme vokal. Det ser man i mange eksempler, både i verslige sange og i salmer.
Altså vi havde det jo før med juletræet med sin pynt, hvor jeg egentlig undrede mig over, at man rimer på, er det som en sommerdag, der hvor træet kommer fra. Ja. Altså, der er helt oplagt to forskellige vokaler i spil der, ja, der fra. Ikke? Ja, men det accepterer vi.
Det accepterer vi, fordi det er sangbart. Og det er meget, meget vigtigere, end om det er et ægte rim.
Ja, okay. Jamen, mine damer og herrer, dermed er vi faktisk nået til vejs ende i dagens julede udgave af Klog på julesangenes sprog, hvor jeg har haft selskab af teolog, kunsthistoriker, præster, salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen, og af DR Pigekorets dirigent Philip Faber, og af seniorforsker ved Dansk Sprognævn Eva Skafte Jensen. Udsendelsen er tilrettelagt af Anna Sonja Brun og af Svala Sigfusa-Dottir, som også stod for teknikken, og blev præsenteret af mig, Adrian Hughes. I kan nå os med kommentarer, debat og spørgsmål per mail til klogpåsprog@dr.dk. Det her program ligger som alle andre P1-programmer klar som podcast, hvor som helst og når som helst man føler for det. På næste fredag er det nytårsaftens dag, og der benytter vi anledningen til at se tilbage på året, der er gået, sammen med de to hovedkræfter bag Radio, Danmarks nye snakke, sludder og taleradio i guldhøjde med lytterne. Det er henholdsvis programchef Allan Sindberg og direktøren Claus Bundgaard. På genhør næste fredag op til Middagsradioavisen.